My si teraz otvoríme Božie slovo, epištolu Rímanom, 9. kapitolu a budeme čítať ten text, ktorý sme čítali aj minulú nedeľu. Preto sa k nemu znovu vraciam, lebo by som ešte chcel pripojiť k tomuto textu niekoľko myšlienok. Takže Rímanom 9. kapitola, prvých 5 veršov. A Marcel, poprosím ťa, že by si prišiel a prečítal ten text.
Tak mene Pánovom. Hovorím pravdu Kristovi, neklamem a dosvedčuje mi to moje svedomie v Duchu Svetom, že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. Želal by som si totiž byť sám prekliatý a odlúčený od Krista pre mojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Sú to Izraeliti, im patrí synovstvo aj sláva, aj zmluvy, im bol daný zákon, aj bohoslužba, aj prisľúbenia. Ich sú otcovia a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je nad všetkými. Boh požehnaný na veky. Amen.
Ďakujem. Vítame sestru Alicu Kuzmovú, ktorá sa vrátila z liečenia. Minulú nedeľu sme oznamovali, že sestra Vierka Pivovarčiová je v nemocnici, ale už je doma, tak sme vďační Pánu Bohu, že sa má lepšie. To ešte na doplnenie oznamov. Otázka na úvod. Keď sa chcete niečo dozvedieť o tom druhom, keď sa chcete dozvedieť to, čo hýbe jeho srdcom, čo sú jeho najhlbšie túžby, motívy, ako sa to dozviete? No ak sa chcem dozvedieť to, čo hýbe srdcom toho druhého, tak ten druhý mi to musí povedať. Musí predo mnou otvoriť svoje srdce. Musí mi dovoliť, aby som mohol nahliadnúť do jeho srdca. A presne to v dnešnom texte robí apoštol Pavol. Otvára pred nami svoje srdce, aby sme mohli vidieť, čo hýbalo srdcom tohto veľkého Božieho muža, tohto apoštola Ježiša Krista. A z toho dnešného textu vidíme, že Pavol bol nielen človek s veľkou hlavou, ale aj človek s veľkým srdcom. Jeho hlava, inšpirovaná Svätým Duchom, produkovala úžasne veľké, hlboké myšlienky. A jeho srdce, ovládané Kristovou láskou, produkovalo hlboké, opravdové city. A tento dnešný text patrí medzi niekoľko vzácnych a zriedkavých miest, kde nám teda Pavol dáva nazrieť nielen do svojej kresťanskej mysli, ale aj do svojho kresťanského srdca. Otvára pred nami svoje vnútro. A my musíme rovnako žasnúť, ako žasneme pri jeho hlbokých myšlienkach. Ba možno ešte viac. Tu sa totiž dotýkame Pavla nie ako teológa, mysliteľa. Dotýkame sa ho tu ako človeka so srdcom, citmi, vnútorným životom. A pohľad, ktorý sa nám tu naskytne, vďaka tomu, že Pavol otvorí svoje vnútro pred nami, ten pohľad je pohľadom na hlbokú bolesť. Keďže táto bolesť je tak neobyčajná, nevšedná, zriedkavá, Pavol nás musí najprv pripraviť na to, čo nám chce o sebe povedať. Robí to tým, že v prvom verši vydáva trojnásobné prehlásenie o pravdivosti toho, čo nám neskôr o sebe povie. Kedy sa my utiekame k takémuto presviečaniu druhých? Keď ich presviečame o tom, že to, čo hovoríme, je naozaj tak, že to je naozaj pravda. No vtedy to robíme, keď nám veľmi záleží na tom, aby tí druhí nám uverili. Aj Pavlovi na tom veľmi záležalo. Prečo asi? No preto, lebo mnohí zo Židov Pavla považovali za zradcu, za človeka, ktorý zradil vieru otcov. Veď ako si to mali vysvetliť, že on sa stal kresťanom, ktorý uctieva ukrižovaného Mesiáša? V očiach Židov bol totiž ukrižovaný, zlorečený Bohom. Takto stálo napísané v ich zákone. Zlorečený každý, kto visí na dreve. Nebol to však Pavol, ktorý zradil vieru otcov. Boli to Židia, ktorí zradili vieru svojich otcov. Ako to Pavol neskôr v týchto kapitolách ukáže. Tu však otvára svoje srdce pred všetkými čitateľmi, aby jeho vzťah k vlastnému národu, k bratom podľa tela, ako nazýva Židov, bol zrejmý, bol nespochybniteľný. Pozrime sa teda na to, ako Pavol uisťuje čitateľov o pravdivosti svojho vzťahu. Začína slovami: hovorím pravdu v Kristovi. Prečo Pavol nepovie len hovorím pravdu? Prečo tam dodáva v Kristovi? No Pavol celú svoju existenciu prežíval v spojení s Kristom. Pretože byť kresťanom znamená byť v Kristovi, byť s ním bytostne spojený. A pre život s Kristom platia určité normy, ktoré určuje Kristus. Preto všetko to, čo kresťan robí, má byť v súlade s normami, s Kristovými normami. V súlade s normami, ktoré platia pre život v Kristovi. Aké normy platia pre hovorenie človeka, pre jeho reč? Aké normy platia pre hovorenie človeka, ktorý žije v Kristovi? No, tou normou je pravda, ktorá je opakom lží. Keď Pavol hovorí, pravdu hovorím v Kristovi, tým hovorí toto. Ja žijem v spojení s Kristom. Žijem celý svoj život v Kristovi. A preto aj moja reč, to, čo hovorím, je v súlade s normami, ktoré platia pre človeka, ktorý žije v Kristovi. Ďalej to druhé dodáva: neklamem. To, čo predtým hovorí pozitívne, hovorím pravdu, teraz vyjadrí negatívne, neklamem. Tým len Pavol zdôrazňuje, počiarkuje, že hovorí pravdu. že ani nezveličuje, ani nepreháňa, že to, čo hovorí, je tak, ako hovorí. A to tretie svedčí o tom i moje svedomie v Svätom Duchu. Pavol si tu privoláva za svedka svoje svedomie. No, ale my dobre vieme, ako je to s naším svedomím. Naše svedomie nie je 100% svedok. Je to svedok, ktorý sa dá aj umlčať, dá sa aj podplatiť. Takže hlas svedomia nás potom prestane znepokojovať. Ale Pavol dodáva v Svätom Duchu. To znamená, kresťanovo svedomie je miestom, kde pôsobí Svätý Duch. A tento duch osvetľuje, obviňuje, upokojuje i znepokojuje naše svedomie. Hodnota svedectva, ktoré vydáva naše svedomie v našom vnútri, je závislá od pôsobenia Svätého Ducha. Keď človek žije v spoločenstve s Kristom, môže do veľkej miery dať nahlas svojho svedomia, že je to hodnoverné svedectvo. Keď konáme v súlade so svedomím, ktoré je osvetľované Svätým Duchom, vtedy nám naše svedomie dá zelenú. Keď nekonáme v súlade so svedomím, tak nám svedomie dá červenú. A Pavol hovorí, v tom, čo idem teraz povedať, moje svedomie, osvetľované Svätým Duchom, mi dáva zelenú. Je to vnútorné svedectvo, ktoré ja potrebujem pre seba, aby som mohol vedieť, či môžem ísť ďalej alebo nie, či môžem povedať to, čo chcem povedať, alebo nie. Po tomto trojnásobnom uistení o pravdivosti toho, čo Pavol chce povedať, sa dostáva nakoniec k tomu, čo chce teda povedať, keď hovorí v druhom a v treťom verši. Mám veľký žiaľ, neprestajnú bolesť v srdci. Želal by som si totiž byť sám prekliatý a odlúčený od Krista pre mojich bratov, pre mojich príbuzných podľa tela. To, čo tu Pavol hovorí, protirečí ľudskému rozumu. To protirečenie vynikne najmä vtedy, keď sa pozrieme na Pavlov vzťah k Židom cez vzťah Židov k Pavlovi. Keby sme mali teraz viac času a prelistovali si niekoľko kapitol zo Skutkov, čo by sme tam videli? Jeden súvislý obraz nepriateľstva zo strany Židov voči Pavlovi. Opakovane prenasledovaný, preklínaný, kameňovaný, opakovane mu hrozili zabitím. Povedzte, čo urobí človek, ktorý je sústavne nepochopený, preklínaný, nenávidený, prenasledovaný? Čo urobí človek, ktorému táto nenávisť tých druhých nielen spôsobuje osobné utrpenie znovu a znovu, ale zároveň táto nenávisť sa snaží zničiť jeho životné dielo? Čo urobí človek, keď druhý napriek všetkej jeho snahe urobiť pre nich to najlepšie, je stále odmietaný, stále upodozrievaný, stále neprijímaný? No poviem vám, čo taký človek urobí. Za normálnych okolností zatrpkne, zahorkne na tých druhých. Ale v Pavlovom postoji niet ani náznak sebaľútosti, ani náznak horkosti. On sa pozerá na svojich nepriateľov ako na svojich bratov podľa tela. Kto sú to konkrétne? On hovorí, že sú to Izraeliti, ktorí im patria tie úžasné výsady, ktoré boli prípravou na príchod Ježiša Krista. Sú to moji bratia podľa tela, nie moji nepriatelia. A nie len to, nie len, že sa na nich pozerá ako na svojich bratov podľa tela, ale on je ochotný zrieknúť sa pre nich toho najzácnejšieho, čo kresťan má. On vysloví takéto prianie. Želal by som si byť sám prekliatý a odlúčený od Krista pre mojich bratov. Vidíte, čo sa zrodilo z Pavlovej bolesti? Prianie, ktoré vyznieva až neuveriteľne. Keď čítame tieto slová, tak sa vôbec nedivíme, že Pavol začína túto časť tým trojnásobným uistením o pravdivosti toho, čo ide povedať. Preto takýto úvod, lebo to, čo nasleduje, znie naozaj neuveriteľne. Aké prianie tu Pavol vyjadruje? Že keby to bolo možné, ak by to prinieslo záchranu druhým, radšej by obetoval svoje vlastné spasenie, aby mohli byť tí druhí spasení. Pavol bol ochotný byť zatratený, aby Izrael bol zachránený. V tej predchádzajúcej 8. kapitole Pavol jasá, raduje sa z toho, že nás nič nemôže odlúčiť od Kristovej lásky. V tejto 9. kapitole vyjadruje ochotu byť navždy odlúčený od Krista, ak by to prinieslo záchranu jeho národu. Viete, tá najhroznejšia predstava pre kresťana je práve predstava byť odlúčený od Krista, od jeho lásky. A tá najvzácnejšia zvesť a istota pre kresťana je zvesť, že ho nič nemôže odlúčiť od Krista a od jeho lásky. A Pavol je ochotný vzdať sa toho najvzácnejšieho a prijať to najhroznejšie, ak by to pomohlo jeho národu. Na Pavlovi vidíme, čo to znamená žiť podľa kázne na vrchu, milovať i svojich nepriateľov. Teraz budem trochu osobný. Rozmýšľal som, či by som bol schopný, tak ako Pavol, si úprimne prijať to, čo si prijal Pavol. Aby som ja bol zatratený, ak by to pomohlo niekomu, aby on bol zachránený. A zistil som, že ja toho nie som schopný. Nie som schopný si prijať spasenie druhého na úkor vlastného spasenia. Nie, nie som toho schopný. Ale chcel by som druhých tak milovať, ako ich miloval Pavol. To znamená, chcel by som ich tak milovať, aby som im tak veľmi prial spasenie, ako ho prajem sebe. No, toto, čo tu Pavol hovorí o sebe, však nás nemá viesť k obdivu Pavla, ale k obdivu Pavlovho pána. Lebo jediné vysvetlenie pre Pavlov postoj je Kristov postoj. Pavol si prial byť zlorečený, prekliatý pre záchranu druhých. Kristus sa však stal zlorečeným pre nás, bol prekliatý pre nás. Pavol si prial byť odlúčený od Krista, ak by to zachránilo druhých. Ale Kristus bol skutočne odlúčený od svojho Otca, keď na kríži volal: môj Bože, prečo si ma opustil? Pavol bol ochotný obetovať to najcennejšie, čo mal, svoj večný život. Ale Kristus skutočne obetoval svoj vlastný život za nás. Tento dnešný text nás stavia pred dve otázky. Tá prvá otázka znie takto. Prežívame niečo z Pavlovej bolesti pri pohľade na neveru a stratenosť druhých ľudí, našich blížnych, našich priateľov? A to nie len teda tí, čo majú neveriacich vo svojej vlastnej rodine alebo príbuzenstve, ale aj tí, čo ich nemajú, i tí ostatní. Poznáme niečo z tejto Pavlovej bolesti? No, ak nepoznáme, tak to je preto, lebo nepoznáme niečo z Pavlovej, lepšie povedané, z Kristovej lásky. Lebo kde je láska, tam je aj bolesť. A čím väčšia láska, tým väčšia bolesť. Táto bolesť za nás priviedla Krista na kríž, aby si vymenil miesto s nami a miesto nás vytrpel to, čo patrilo nám. Táto bolesť priviedla Pavla k ochote vzdať sa neba v prospech druhých. A táto bolesť, ak bude v našom srdci, privedie aj nás k tomu, k ochote obetovať niečo zo svojho života v záujme záchrany stratených. To je tá prvá otázka. Poznáme niečo z Pavlovej bolesti, ktorá je vlastne Božou bolesťou? A tá druhá otázka, tá súvisí s tým, čo tu Pavol hovorí o Izraelitoch, o tých vzácnych duchovných výsadách, ktoré izraelský národ dostal. Pavol tu heslovite vymenúva duchovné výsady, ktoré vlastne boli prípravou na príchod Ježiša Krista. Ale ako to vlastne dopadlo? Keď Kristus nakoniec prišiel, tak čítame, prišiel medzi svojich vlastných a jeho vlastní ho neprijali. Veľké duchovné výsady, žiaden duchovný úžitok. Ale to, čo sa stalo Izraelu vtedy, sa môže stať nám dnes. Dnes sme my, cirkev, tí a tá, ktorej Boh daroval veľké výsady. Ako s nimi nakladáme? Niektorí z nás sme sa narodili veriacim rodičom. Od detstva sme boli vychovávaní pri Božom slove. Chodili sme do besiedky, do dorastu, do mládeže. Dlhé roky sedávame a sedíme pod kazateľnicou. Počúvame Božie slovo. Aké ovocie priniesli tieto výsady v našom živote? Kristus povedal, komu je veľa dané, od toho bude aj veľa požadované. Čo to prinieslo pre moju rodinu, pre mojich priateľov, pre mojich blízkych, že práve mne bolo toľko dané. Veľakrát sa stáva, že v živote veriacich ľudí veľké výsady sa stali premrhaným kapitálom, premárnenou príležitosťou. Veľa nám bolo dané. A ide o to, aby sme sa stali dobrými správcami toho, čo nám bolo zverené. A jedným zo spôsobov, ako byť dobrým správcom toho, čo mi bolo zverené, je ísť v šľapajách apoštola Pavla. Ísť v šľapajách toho, ktorý tak miloval svojich blížnych, že bol ochotný prísť o to najvzácnejšie, len aby oni získali to najvzácnejšie. Tak nech nám Pán Boh položí na srdce i tieto myšlienky, ktoré sme dnes počuli. Aby aj z nás boli ľudia, ktorých srdci majú veľkú bolesť za tých neveriacich, už či v rodine alebo v príbuzenstve, preto, lebo majú veľkú lásku v srdci. Amen. Postaňme k modlitbám. Len keď sa pozrieme na tvoj kríž, tak môžeme pochopiť niečo z tvojej lásky k nám. Pretože na kríži vidíme do tvojho srdca, že je to srdce, ktoré miluje, a preto krváca. Ale keď sa ty pozrieš do nášho srdca, čo tam vidíš? Pane, zmiluj sa nad nami, aby aj naše srdce bolo naplnené láskou, ktorá potom pozná i tú bolesť, pozná tú nesmiernu túžbu potom, aby tí druhí boli zachránení, spasení pre večnosť. Pane, prosíme, ty sám zapál tým ohňom z Golgoty takúto lásku v našom srdci, aby sme šli v tvojich šľapajách, aj podľa príkladu apoštola Pavla. Amen.